Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Cine va asigura interimatul la șefia Procuraturii Generale până se clarifică soarta lui Alexandru Stoianoglu și funcției ocupate de el? Rice Moldova publică noi dezvăluiri din Pandora Papers cu privire la fostele afaceri ale lui Vlad Plahotniuc. Noi tensiuni între Statele Unite și China, care a trimis un număr record de avioane militare în spațiul de apărare antiaeriană al Taiwanului. Mai ascultați ecouri din presa internațională la dezvăluirile unei foste angajate a Facebook, care afirmă că între câștigul financiar și securitatea utilizatorilor, rețeaua gigant ar alege câștigul financiar. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 1588 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Numărul de decese din ultimele 24 de ore este de 26, iar în total 6927 de persoane au murit de COVID-19 în Moldova până acum. Dumitru Robu este procurorul general interimar al Moldovei. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire în funcție după alegerea lui de către Consiliul Superior al Procurorilor. Dumitru Robu și-a început cariera de procuror în secția de combatere a traficului de ființe umane din cadrul Procuraturii Generale, iar în iulie 2016 a fost numit procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție. În 2018 a fost avansat la funcția de adjunct al procurorului șef al Procuraturii Municipiului Chișinău. În perioada iulie-decembrie 2019, Dumitru Robu a mai deținut funcția de procuror general interimar până la preluarea mandatului de către Alexandru Stoianoglu. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. O delegație guvernamentală a Republicii Moldova se va afla într-o vizită de lucru la Moscova mâine. Delegația Moldovei va avea întâlniri la Ministerul de Externe al Federației Ruse, inclusiv cu viceministrul Andrei Rudenko și la administrația prezidențială, unde se va întâlni cu șeful adjunct al administrației președintelui Putin, Dmitri Kozak. Delegația Chișinăului va fi condusă de viceprim-ministru pentru reintegrare, Vlad Kulminski. Din componența delegației fac parte și Vladimir Cuc, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, și Cristina Gherasimov, consiliera președintei Republicii Moldova în domeniul politicii externe. Vicepremierul Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale de la Chișinău, va participa mâine și poimâine la Forumul Internațional al Gazelor de la Sankt Petersburg. Anunțul a fost făcut de vicepremier pe pagina sa de Facebook și este citat de ziarul De Gardă. Amintim că contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom a fost prelungit cu încă o lună și, potrivit actualului acord, Moldova plătește de la 1 octombrie 790 de dolari pe 1000 de metri cubi de gaze. Președintele Partidului Socialiștilor din Moldova, Igor Dodon, a plecat astăzi într-o vizită în Federația Rusă pentru două zile, scrie site-ul anticorupție.md. Potrivit site-ului formațiunii, președintele Partidului Socialiștilor a dat asigurări că nu va pleca din țară dacă noul procuror general, care va fi numit de guvernarea PAS, cităm, îi va deschide dosare penale la comandă. Socialiștii au anunțat astăzi într-o conferință de presă că vor organiza duminică 10 octombrie un protest în centrul capitalei Chișinăului sub lozinca să spunem nu unui stat dictatorial, să ne apărăm statul de drept. În România au fost confirmate astăzi 14.744 de cazuri noi și de COVID-19 și în ultimele 24 de ore 331 de oameni au murit de COVID, informează agenția Mediafax. Dintre cele 331 de decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani și două la categoria de vârstă 10-19 ani. În România de astăzi, masca devine obligatorie în aer liber în toate localitățile cu rată de infectare peste 6 la 1000. Alianța Nord-Atlantică a confirmat relatările corespondenților postului nostru că dimensiunea misiunii Rusiei la Alianță a fost redusă la jumătate după ce s-a descoperit că 8 membri ai echipei diplomatice ruse aparțin serviciilor de informații ale Moscovei. Un oficial al Alianței a declarat pentru postul nostru că Alianța și-a întărit operațiunile de descurajare și de apărare, cităm, ca răspuns la acțiunile agresive ale Rusiei, dar este încă dispusă să se angajeze într-un dialog. De asemenea, putem confirma că am redus numărul de poziții pe care Federația Rusă le poate acredita în fața NATO de la 20 la 10, a spus oficialul Alianței, care a vorbit sub condiția anonimatului. Sky News a relatat că decizia a fost luată în urma presupuselor activități maligne ale Rusiei din ultimii ani. Agenția Interfax citează un înalt parlamentar rus spunând că Moscova va riposta și nu neapărat într-un mod simetric. Relația Organizației Nord-Atlantice cu Rusia se situează în punctul cel mai de jos de la sfârșitul războiului rece, Moscova devenind din ce în ce mai agresivă pe plan extern și tot mai represivă pe plan intern, declarase ieri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, într-o conferință susținută la Universitatea Georgetown din capitala americană. Stoltenberg a spus că anexarea ilegală a peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014 și destabilizarea care a continuat în estul Ucrainei au constituit momente de cotitură în relația NATO-Rusia.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat astăzi un candidat pentru asigurarea interimatului la șefia Procuraturii Generale până se va clarifica soarta procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglo, dar și a funcției ocupate de el în ultimii aproape 2 ani. Stoianoglo a fost reținut aseară pe 72 de ore în urma unei sesizări a deputatului PAS Lilian Carp. Este acuzat, între altele, de corupere pasivă și declarații mincinoase în legătură cu relația sa cu omul de afaceri fugar Vyacheslav Platon, dar respinge acuzațiile spunând că ar fi victimă a răzbunării Maiei Sandu. Noua putere în frunte cu șefa statului și partidul PAS fondat de ea vede în Stoianoglo un obstacol major în calea îndeplinirii promisiunilor de a combate corupția. Aflăm cine poate asigura tranziția la șefia Procuraturii Generale din relatarea Dianei Răileanu.
Pentru exercitarea temporară a funcției de procuror general, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe Dumitru Robu, cel care a mai exercitat interimatul în anul 2019, îndată după demisia lui Eduard Harunjen din funcția de procuror general și plecarea de la puterea Partidului Democrat condus de Vlad Plahotniuc. În cadrul audierilor, Dumitru Robu a dat asigurări că ar dispune de suficiente pârghii ca să investigeze dosare de rezonanță, inclusiv furtul miliardului de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova.
Consider că în perioada nominalizată urmează continua investigarea tuturor cauzelor de rezonanță la care societatea de mai mult timp așteaptă o reacție adecvată din partea procuraturii. Consider că cele începute în toamna anului 2019 pot avea continuitate și toate cauzele care au fost demarate în perioada exercitării interimatului funcției pot fi de pe justiție. Iar societatea să primească răspuns la foarte multe întrebări, inclusiv la cazul cel mai mare, furtul miliardului.
Decretul de numire a lui Dumitru Robu în funcție urmează a fi semnat de șefa statului, Maia Sandu. În rândul membrilor CSP, opiniile privind numirea unui procuror general interimar au fost împărțite. În timp ce președinta Consiliului, Angela Motuzoc, a lăsat să se înțeleagă că lucrurile au evoluat rapid, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, s-a arătat convins că 5 zile, atât cât are la dispoziție CSP pentru a desemna un procuror general interimar, e prea mult. Între timp, adjunctul procurorului general suspendat, Ruslan Popov, a anunțat că Alexandru Stoianoglo a atacat la Curtea de Apel hotărârea privind suspendarea din funcție pe motiv de pornire a urmăririi penale. Între altele, Popov le-a reproșat membrilor CSP că au ignorat cererea lui Stoian Oglo, prezentată marți în cadrul ședinței Consiliului, prin care cerea, între altele, revocarea unuia dintre membrii Consiliului pe motiv de conflicte de interese.
La declarația scrisă a domnului Stoian Oglo, prezentată Consiliului Superior al Procurorului, dumnealui a anexat 4 seturi de documente înscrisuri care confirmă faptul că ceea ce a scris în adresarea sa Lilian Carp sunt pur niște interpretări personale a unor circunstanțe de fapt care au devenit cunoscute din sursele media și din alte surse neoficiale și la care sunt probe, inclusiv administrate în cadrul procedurilor penale pendinte, că ele de fapt reprezintă niște aberații.
Într-o reacție la reținerea procurorului general, președinta Maia Sandu a amintit că așteptarea cetățenilor moldoveni e, citez, un trai mai bun într-o țară eliberată din strânsoarea clanurilor corupte, am încheiat citatul. Șefa statului a notat că decizia de marți ar aparține CSP, iar cea de reținerea lui Alexandru Stoian Oglo, procurorului desemnat de Consiliu. Maia Sandu a îndemnat oamenii legii, citez din nou, să respecte cu strictețe legea, să nu fie comise abuzuri, iar oricine a comis ilegalități să plătească conform legilor în vigoare. Am citat. Reținerea lui Alexandru Stoian Oglo a fost criticată de deputații ai blocului comuniștilor și socialiștilor. Vlad Bătrâncea, vicepreședinte al Parlamentului, a anunțat pentru duminică acțiuni de protest pentru, spun ei, a apăra statul de drept și democrația, afirmând că Republica Moldova redevine stat capturat. Între timp, procurorul pe caz, Victor Furtuna, a declarat că soția lui Alexandru Stoian Oglo, despre care se știa că ar fi reținută, a fost eliberată. Marțiara Stoian Oglo a fost plasat pentru 72 de ore în izolatorul de detenție preventivă al Inspectoratului de Poliție Chișinău. Reținerea a fost dispusă într-o cauză penală pornită pe 4 capete de acuzare, incriminându-i se abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, coruperea pasivă și darea declarațiilor mincinoase în fața unui organ competent. Din Chișinău, Deana Reileanu, Radio Europa Liberă.
Pandora Papers, un nou set uriaș de documente financiare ajunse pe mâna Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, sugerează că zeci de foști și actuali lideri politici internaționali și sute de alți demnitari din țările lumii și-au ascuns averile în paradisuri fiscale. Documentele analizate de peste 600 de jurnaliști timp de peste un an dau la iveală o industrie offshore înfloritoare cu o clientelă diversă, de la liderul autoritar azer Ilham Aliyev până la premierul unei țări din Uniunea Europeană, cehul Andrei Babiș, dar și fostul oligarh moldovean, astăzi fugarul Vlad Plahotniuc, relatează Tamara Grejdeanu.
În investigația Bodyguarzii financiari ai oligarhului, bazată pe informații din dosarul supranumit Pandora Papers, jurnaliștii de la Rise Moldova arată întreg lanțul de firme ale unei societăți paravan înființate în Noua Zeelandă, prin intermediul căreia pe conturile familiei Plahotniuc au ajuns milioane de euro. Spre deosebire de anchetele precedente în care jurnaliștii încercau să ajungă la Plahotniuc prin intermediul unor conexiuni și interpuși, de această dată au găsit documente în care apare numele lui ca fondator al organizației și semnăturile unor persoane de încredere, între care Andrian Candu. Episodul publicat miercuri îl are în vizor tot pe Vladimir Plahotniuc și prezintă originile conexiunii acestuia cu piața metalelor, spune jurnalistul Nicolae Cușchevici.
În anumite acuzații, inclusiv publice, că domnul Plahotniuc ar fi fost conectat la piața de metale, în special la societatea pe acțiuni care e controlată de stat metal feros, zvonuri sau acuzații de genul ăsta au existat de mulți ani. Doar că nu mi-aduc aminte și văzut niște documente, ceva mai exact. Și materialul ăsta arată că sau demonstrează, chiar dacă e indirect, domnul Plahotniuc într-adevăr a fost conectat la piața de metal din Moldova încă din perioada guvernării comuniste. Reișând din documentele pe care noi le avem, asta e cel puțin 2008.
Investigația prezintă alianța unui offshore din insulele Virgine Britanice cu Metal Feros, companie controlată de stat, și legături cu uzina metalurgică din Râbnița, în spatele schemei fiind, potrivit jurnaliștilor, un personaj cheie din anturajul lui Plahotniuc. Reporterii Rise Moldova au mai scris despre legăturile fostului politician cu companii care au făcut zeci de milioane de dolari pe spatele metal feros, urmarea unei scurgeri de informații din ancheta procuraturii pe acest caz. Potrivit anchetatorilor, statul ar fi fost prejudiciat cu 1,2 miliarde de lei prin intermediul întreprinderii. Nicolae Cușchevici observă că ancheta autorităților vizează anii 2015-2019, pe când documentele obținute acum sugerează că Plahotniuc era implicat în piața metalelor încă din 2008. În ce măsură aceste documente pot fi probe cu valoare juridică? Jurnalistul de investigație crede că este puțin probabil ca procurorii să le poată folosi ca atare, dar nu exclude că ar putea sta la temelia unor anchete.
Nu știu dacă poți să dui de exemplu cu astfel documente în instanță, ce obțin unele dintre ele, de exemplu, ele nu sunt datate. Dar, din punctul meu de vedere, cel mai important pentru niște persoane care ar vrea să verifice anumite lucruri, e mai important informația. Adică tu ai cumva o informație primară pe care ulterior poți pur și simplu să mergi undeva deja și să verifici oficial prin surse oficiale. Să mergi, nu știu, la o instituție bancară, să verifici anumite tranzacții din anumite perioade. Asta cred că îmi pare un pic mai important.
Nicolae Cușchevici spune că, spre deosebire de procurori care depind în anchete de procedură nevoioasă și de durată, cum ar fi comisiile rogatorii, jurnaliștii de investigație pot obține uneori informații cu mai multă ușurință, la o distanță de un apel telefonic comunicând cu un alt reporter de investigație. Ulterior însă, anume procurorilor, le stă în putere să obțină confirmări oficiale, preciza într-un recent interviu pentru postul nostru de radio Iurie Sânduța, un alt jurnalist Rise Moldova implicat în cercetarea documentelor Pandora Papers. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Rusia a stabilit un nou și trist record al deceselor provocate de COVID-19. Astăzi s-au raportat peste 900 de morți pe fondul menținerii ratei de vaccinare la nivele reduse și al ezitării autorităților de a impune vreun nou lockdown pentru încetinirea pandemiei. Mircea Țicudean.
Într-o relatare de la Moscova, Associated Press a notat că, înainte ca numărul deceselor provocate de COVID în Rusia să atingă recordul de 929 miercuri, vechiul record se înregistrase în ajun, fiind de 895 de decese în 24 de ore. Deja, scrie aceeași sursă, Rusia deține întâietatea europeană în ce privește decesele provocate de COVID-19. Bilanțul oficial rusesc este de 212.000 de morți, însă unii spun că cifra reală este mult mai ridicată. Tot miercuri, autoritățile sanitare rusești au informat despre peste 25.000 de noi cazuri de infectare în 24 de ore. Noua curbă ascendentă a infectărilor și deceselor a început în Rusia, ca și în alte țări, luna trecută, iar Kremlinul a pus-o pe seama lipsei de interes a rușilor pentru vaccinare. Până marți primiseră cel puțin o doză de vaccin cam 33% din cei 146 de milioane de locuitori ai Rusiei, iar 29% erau vaccinați complet. În ciuda noii creșteri, oficialii guvernamentali de la Moscova resping ideea impunerii vreunui nou lockdown și spun că ar fi datoria autorităților locale să ia măsuri de prevenire a răspândirii virusului. Anumite regiuni ale Rusiei deja au limitat numărul de participanți la evenimente cu public și au restricționat accesul în teatre, cinematografe, restaurante și în alte locuri unde pot intra numai cei vaccinați, vindecați recent de COVID sau testați negativ în ultimele 72 de ore. În unele regiuni, sistemul medical prost finanțat al Rusiei a dat deja semnale de supra-solicitare. În presa rusă au apărut informații despre noi cozi lungi de ambulanțe în fața spitalelor din Sankt Petersburg. S-a relatat de asemenea că un echipaj de salvare din orașul Vladimir, la 180 de kilometri est de Moscova, a dus o pacientă cu COVID-19 la primărie după ce n-a reușit să-i mai găsească un pat de spital. Emisarul prezidențial din districtul Uralilor a spus marți la rândul lui că 95% din paturile de spital pentru pacienții de COVID-19 sunt deja ocupate. Situația este foarte grea, a adăugat Vladimir Iacușev. Întrebat de reporter dacă Kremlinul va ajuta regiunile care impun lockdown-uri, purtătorul de cuvânt de la Moscova, Dmitri Peskov, a spus că autoritățile locale ar trebui să se gândească bine înainte să ia asemenea măsuri. El a adăugat că lockdown este un scenariu absolut indezirabil pentru orice regiune.
a relatat Mircea Țicudean. Tensiuni în creștere între Statele Unite și China, care și-a trimis un număr record de avioane militare în spațiul de identificare al apărării antiaeriene a Taiwanului, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Aceste evoluții se produc în timp ce Statele Unite și Marea Britanie operează 3 portavioane și distrugătoare însoțitoare în apropierea Mării Filipinelor. Experți nu cred că Beijingul se pregătește să invadeze teritoriul independent, Taiwanul, pe care îl consideră o parte a Chinei, dar spectrul amenințării, spun ei, va fi menținut, pentru că obiectivul final este reunificarea. Aceste evoluții au pe fundal relațiile tensionate dintre Beijing și Washington, ca și recenta decizie de a livra Australiei tehnologie pentru submarine nucleare pentru a contracara influența Chinei în regiune. Una dintre interpretări este că agresivitatea aeriană recentă a Beijingului ar fi un gest simbolic pentru consum intern între cele două zile naționale ale Chinei și Taiwanului. Astfel de zboruri nu sunt o premieră, zona de identificare extinzându-se mult dincolo de spațiul aerian propriu-zis. E de fapt parte din postura mai agresivă a Chinei sub președintele Xi Jinping, care pune accent pe pregătirea militară și ilustrarea de acesteia în regiune. Oficialități se tem că astfel de gesturi ar putea antrena într-un conflict Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Sprijinul american pentru Taiwan în cazul unui atac este formulat intenționat vag, dar administrația Biden a oferit semnale puternice că sprijină Taiwanul cu livrări de arme și întâlniri la nivel înalt. Într-un comunicat al Pentagonului se exprimă îngrijorarea americană pentru acțiunile provocatoare ale Chinei în jurul Taiwanului, acestea fiind caracterizate, drept citez, destabilizatoare, riscând un calcul greșit și subminând pacea și stabilitatea regională. Oficialități militare au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca China să invadeze Taiwanul în 5-6 ani, ca și în legătură cu potențialul militar crescând al Chinei, inclusiv nave militare și armament nuclear. Pe plan politic, analiști consideră însă că raporturile bune Washington-Taipei sunt un eșec pentru China, care încearcă să izoleze Taiwanul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o scurtă versiune audio axată azi pe scandalurile din jurul rețelei de socializare gigant Facebook.
Un mare subiect astăzi în presă e furnizat de audierea ieri în Senatul American a fostei angajate a Facebook care a tras semnalul de alarmă, motiv pentru care ea e ceea ce se numește o whistleblower. O rară privire din interior e ceea ce a oferit ea, estimează The New York Times. Mărturia numitei Frances Haugen, care a avut loc în fața democraților și republicanilor reuniți pe poziții quasi unanime, s-ar putea dovedi cea mai importantă vreodată în privința funcționării reale a Facebook, estimează la rândul său site-ul revistei Slate. Audierea ei marchează pentru Facebook la Washington o criză care depășește diviziunile între cele două partide din Senat, remarcă și Washington Post. Frances Haugen a atras atenția, totul sprijinit cu solide documente interne ale firmei, că Facebook tolerează, dacă nu chiar încurajează, difuzarea mesajelor extremiste și de ură din rațiuni publicitare, altfel zis financiare, și că securitatea utilizatorilor vine abia după profit. Un purtător de cuvânt al Facebook a reacționat pe Twitter, subliniind că Frances Haugen nu a lucrat niciodată în departamentul care se ocupă de protecția copiilor sau în cadrul Instagram, două subiecte pe care ea le-a abordat ieri în mod extrem de critic. În sfârșit, Le Monde, în Franța, în ediția sa pe hârtie proaspăt imprimată astăzi la prânz, îl citează chiar pe Mark Zuckerberg, fondatorul și patronul Facebook, care neagă total afirmațiile fostei sale angajate. Asta a venit după gigantica pană planetară fără precedent de luni, care a făcut ca acțiunile Facebook în bursă să scadă vertiginos. Zuckerberg a și pierdut de altfel într-o zi peste 6 miliarde de dolari. Facebook răspunde în maniera cea mai lașă posibil, estimează The Verge. Revista consideră că Facebook adoptă tactica folosită de lobby-ul tabacului în anii 1990, când firmele producătoare de țigări îi atacau personal pe savanții, medicii și experții care avertizau că tutunul ucide. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Din presa apărută în România astăzi, Tania Radu a selectat și rezumă câteva comentarii pe tema crizei politice de la București.
Căderea guvernului de la București prin moțiune de cenzură încă nu anunță soluții. Analiști precum Dan Tăpălagă de la G4 Media avansează probabilitatea mare a unui guvern minoritar, liberal, UDMR, cu susținerea socialdemocraților din Parlament. Adică, cităm, blatul ascuns dintre PNL și PSD. Cu un asemenea deznodământ, toată această criză politică va fi fost inutilă. Tăpălagă înclină să creadă că nu de dragul lui Florin Câțu s-a opintit o jumătate de an tot sistemul de putere din România, ci pentru ca liberalii și pesediștii, cităm, să împartă în administrațiile lor cele 30 de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență, 50 de milioane din bugetul european multianual, plus resursele din bugetul național. Ioana Enedogioiu, spotmedia.ro, se teme că președintele Klaus Iohannis ar putea să nu aibă nicio soluție pregătită. Și pentru ea, guvernul minoritar e o variantă perdantă, ca și un guvern tehnocrat dorit de o parte din pesediști. Dacă totuși se va ajunge la o alianță PNL-PSD, Ioana Enedogioiu spune că ar putea o justifica un singur lucru, nevoia unei majorități suficiente pentru o modificare a Constituției. Numai că fostul lider liberal Valeriu Stoica avertizează mai bine cu actuala Constituție decât cu una modificată de PSD. O analiză publicată pe blogurile Adevărul, semnată de Iulian Chifu, cataloghează arestarea procurorului general Alexandru Stoianoglu prin titlul Anticorupția a dat în clocot la Chișinău în stil mare. Protagonistul principal al scenariului și al acțiunii în forță rămâne la nivel politic ministrul justiției Sergiu Litvinenko, scrie Chifu. A fost o lovitură de forță, orchestrare de mare maestru, colaborare excelentă a Serviciului de Informații și Securitate, a Poliției și Consiliului Superior al Procurorilor. Mai ales că, după arestarea lui Stoianoglu, la Chișinău poate începe jihadul juridic împotriva tuturor celor implicați, într-o formă sau alta, prin corupere, în situația actuală a Republicii Moldova. Am citat. Chifu explică în ce fel bloca procurorul general suspendat perspectiva reformelor din Republica Moldova, ocrotind în sistem interesele tuturor potentaților cu bani. Mădălin Necșuțu selectează pentru G4 Media reacții la reținerea lui Stoianoglu. Vladislav Gribincea, director executiv la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, are rezerve față de procedura de reținere. Juristul Nicolae Eșanu consideră că operațiunea s-a făcut prea în grabă. Totuși sunt destui comentatori politici care spun că acuzațiile aduse fostului procuror general sunt suficiente ca să justifice măsura. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Daniela Calmâș de la ziarul De Gardă.
În ediția din 7 octombrie a ziarului De Gardă citiți despre cum oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a folosit un trus din Noua Zeelandă pentru a transfera circa 10 milioane de lei familiei sale aflate în Elveția. Informațiile au ieșit la iveală într-o scurgere masivă de informații ajunse la Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație. Tot în acest număr găsiți un dosar despre cum un an în urmă moldoveanul Adrian Glijin a fost răpit în toiul zilei de către persoane necunoscute și dus în regiunea transnistreană. Bărbatul se află în continuare întemnițat la Tiraspol, iar mama acestuia povestește pentru ziarul De Gardă calvarul prin care a trecut în ultimul an. Aceasta neavând permisiunea de a-l vizita și nici măcar de a vorbi cu fiul ei. Mâine citiți un reportaj despre parastasul satelor pe cale de dispariție și cum fotograful român Ștefan Susai, cu trăiere Republica Moldova, ca să imortalizeze ultimile zile ale satelor aflate pe cale de dispariție. La capitolul exclusiv în ziarul care va apărea joi, veți putea citi amintiri și mesaje adresate învățătorilor care ne-au marcat destinele. Am întrebat oameni din diferite sfere ale vieții cine sunt pentru ei profesorii și ce mesaje le-ar adresa. Tot din ziarul de joi veți putea afla cum o profesoară de chimie și fizică activează de 18 ani în domeniul educației și a reușit să aducă la Ungheni fotbalul pentru fete.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Victoria Borodin, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.